Radio SVH, šis ir rīta svīta, un kā jau solīts, tūdaļ mēs prezentēsim jauno Carnival Youth singlu, dziesma Akmentiņi, skaidrā, tīrā latviešu valodā. Tas ir liels pārsteigums.
Kurš pamatā ir imanta ziedoņdzejolis,
kā pārsteigums. Pirms tam parunāsim ar pašiem puišiem, kur atrodas, nu, netik tālajā, bet tomēr ar netik ļoti tuvajā Hamburgā, kas Vācijā. Labrīt!
Labrīt! Visi modušies,
visi mutus nomazgājuši un gatavojas šī vakara koncertam, kā es saprotu, ja, Hamburgā.
Jā, krot, noskries, gatavojamies.
Jā. Labi, kas tas ir pa pasākumu tāds? Pastāsts, Hamburga jau ļoti slavena vieta, Beatle, ar nevēl tur tā riktīgi ir izgājuši uguns kristības.
Nu, nezinu, jauka pilsētiņa. Bet Reaper Bass Festivals ir mūzikas, kur satiekās mūzikas baudītāji, spēlētāji un tie, kas ar to nodarbojās.
Tātad tas ir festivāls, jā, nevis tā atsevišķi jūsu koncerts, bet festivāli ietvaros, jā?
Festivāliņš, jā, kas notiek pilsētās.
Reperbands, tas arī ir ļoti slavens rajons ar savu zinām un leģendām apvītu slavu. Jums tieši tur tajā Reperbānī arī notiks tas ir?
Jā, īstenībā diezgan tuvu visām sarkanajām ielām.
Sarkanajām ielām. Bet, nu, tas
bet jūs turaties tā lapu gabalu nostā.
Jā, jo
sargājiet sevi.
Jūs mīl un gaida latviešu meitenes atpakaļ, jā? Bet tas jau nebūs viss. Šis festivāls, un es saprotu, jums tā drasēšana pa Eiropu būs diezgan pamatīga. Kur tālāk dosieties?
O, jā. Parīt, Leipciga.
Parīt, jā?
Jā.
Tas arī skatās Eiropu, laikam. Brauksim atpakaļ, un tad dosimies atkal uz Budapestu un Vīni. Bratislava, un Somija.
Somija, Tampere, es skatos arī jūs sarakstā.
Es pats zinu, jā,
skaidrs, ka es zinu. Nu, es gribu izspiest no jums, vai pārbaudīt, vai jūs zinat uz kurieni. London arī?
London, klubā
Kaut kas,
kas mēs vieglāk, laikam, uzskaitīt, kur jūs nebūsiet.
Bet mēs laikam, uzsāksim vien tādu jautru rotaļu ar mūsu klausītājiem. Jūs no tās tām savām pilsētām sūtīsiet kartiņas viņiem. Tās būs
mēs
iespējams.
Mēs tādu lietu gribējām jums palūkt izdarīt, atsūtīt pastkarti.
Pastkarti ar pašrocīgu. Ar parakstiem un reku mēs te esam tagad tajā sarkanajā kvartālā un tajā sarkanajā un tur stāvam un šitā.
Vai jums atradīsies kaut kam tādam laiciņš?
Noteikti.
Nu, pa dienu jau nav ko darīt.
Jā.
Protams, pirms koncertu.
Nu, tad jau var trīs uzrakstīt.
Nav arī tā, ka nav.
Jā.
Jāiet, tas ir tā mielāk.
Nu, un pats galvenais...
Pusdienās.
Pusdienās uz ielā. Pats galvenais taču ir albums, kas nāks klējā 20. oktobrī. To es arī zinu.
Tieši tā.
Jautājums. Es zinu, bet nē, es vairāk neko citu nezinu, kā es zinu, ka tur ir viena dziesma, kas saucās Akmentiņi. To mēs tūdaļ arī klausīsimies. Vai viss albums ir latviešu valodā? Tāds jautājums.
Vai viss albums ir latviešu valodā? Nē.
Nē. Bet Akmentiņi...
Cik tas būs latviešu valodā dziesma? Vienīgā dziesma?
Nē, divas dziesmas.
Vai Akmentiņi ir pārtulkot arī vāciski un vācieši arī sapratīs, par ko jūs runājat?
Nu, mēs to šogad darīsim, mēs ar izlūkājam ungāru valodā.
Ungāru, ļoti skaista valoda.
Bet tā valoda. Jā, tu to akcentiem dišķiūt par daudz, bet mēs to meklējam, to īpa.
Labi, es jūs laidīšu vaļā pa jūs citām darīšanām. Jums ir jāiziet ielās un jāapskata tomēr tā Hamburga no visām pusēm. Jā, un vakarā, lai jums labs koncerts. Paldies!
Paldies, gaidīsim paskart!
Čau!
Čau!
Tie bija draiski atraisītie Carnival Youth, kur pašlaikā atrodas Hamburgā, kā jūs dzirdējāt. Un tad jau nu, viņiem priekšā stāv visi Budapešte, Vīda, Bratislava, Londona. Seši koncerti Vācijā, nu vispār ārprāts.
Un beigās albumiņš.
Albumiņš 20. Jau, nē, tas vairs nebūs albumiņš. Albumiņš viņiem
albums,
jau ir.
Jā.
Viņiem jau albumiņš ir tas mazais EP, kas mums te reku atvilknē. Bet tas būs lielais albums. Un pēc tam koncertūre varam iepriecināt arī latviešu fanus koncertu tur pa Latviju. Koncertzālē Palladium 22. novembrī pirmais koncerts, tam seko koncerti Liepājā, Fontaine Palace, pēc tam Jelgava, Četru Baltkrakli 29. novembrī un Valmierā 5. decembrī un noslēgsies Cēsīs Fono klubā 6. decembrī. Lūk, pamatīga koncertūra un no pulksten 11. jau no šodienas biļetes vismaz uz Rīgas koncertu būs pieejamas kase. .lv. Jā, tas ir no 11. uz pārējām Latvijas pilsētām, tad, nu, no pirmdienas. Nu, tāda ir jaunuma no Carnival News.
Būsim gaidīt un sekot viņiem līdzi.
Bet, nu, vislielākais jaunums, protams, jau solītais jaunais singls Akmentiņi. To arī klausamies.
Esmu dzimis uz akmeņiem, un tā tas notiek katru ziem. Tie jācildē, tiem jāpalīdz, tie visi kā bērniņi jāņem līdz. Nā, 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 nā. Tāpēc mēs dzimstam uz akmeņiem, lai palīdzētu tiem. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles. Nā, 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 Ko atsildi, kam jāpalīdz, tos visus kā bērniņus ņēmu es līdz. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles.